Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tervetuloa Hauja kengissä podcastin pariin. Täällä Henna.
Ja Lauri. Moi.
Moi.
Me istutaan tällä hetkellä Kumpuvaaran laavun maisemissa. Iso kuikkalampi on meillä tuossa suoraan edessä. Vähän muitakin kulkijoita on. Saattaa kuulua hieman puhetta taustalta, mutta ei anneta sen häiritä. Me koitettiin vähän vetäytyä tänne pikkasen sivumpaan. Istutaan tällä hetkellä täällä aika lähellä Lammen rantaa fiilistellä. Linnut laulaa kauniisti taustalla. Taivas on puolipilvinen. Yllättävän nätti ilta tuli tästä huomioiden se, että aamulla kun herättiin, niin oli aika märkää.
Oli vähän ripotteli vettä ja ripotteli vielä, kun sitten lähdettiin. Sieltä, mistä lähdettiin.
Mistä me lähdettiin? Muistatko? No,
juuri nyt en muista.
Oltiinko Siilastuvalla?
No, voi olla. Kuulostaa tutulta.
Kyllä. Sama paikka, missä eilen ilta istuttiin, tai siis maattiin teltassa tehden tätä podcastia. Ja siinä tosiaan illalla ripotteli vettä. Yöllä ei oikeastaan niinkään, mutta sitten aamulla taas vähän rupesi alkamaan ja teltta oli kostea sekä ulkopuolelta että sisäpuolelta. Et ulkopuolelta oli sadevettä ja sisäpuolella sitten aika paljon kondenssivettä. Nyt muuten tulee hyttysiä tähän aika kivasti kiusaamaan. No mutta, antaa niiden kiusata. Teltta jouduttiin rullaamaan aika lailla litimärkänä pakettiinsa. Ei saatu sitä siinä millään kuivatettua tietenkään pienessä vesisateessa. Ja lähdettiin taittamaan matkaa kovin harmaassa ja sateisessa säässä. Ensimmäinen etappi oli semmoinen 5 kilometriä suurin piirtein. No itse asiassa, jos ihan ensimmäinen etappi lasketaan, niin se oli noin 150 metriä siihen jyrävän vesiputoukselle, mitä käytiin vielä vähän lähempää ihastelemassa. Ja siitä sitten kilometrin verran oli seuraava etappi matkan ensimmäiselle ekopisteelle. Niitähän täällä ei siis ole, roskiksia.
Joo, ja jotta sinne pääsi, niin piti kiivetä portaita.
Piti vähän kiivetä.
Oli aika pitkät portaat.
Oli. Mutta ne tuntuu lyhyiltä ne portaat sitten huomisen päivän jälkeen, mutta palataan siihen sitten huomisessa jaksossa. Ekopisteelle jätettiin tosiaan kaikki ylimääräiset roskat ja olihan niitä taas kertynyt yllättävän paljon. Nyt ei ollut tietenkään mitään puntaria, mutta jos sanon, että et vajaan kilon verran, niin en varmaan helposti. Ihan kauheasti valehtele sen kanssa. Ekopisteelle loppuikin Oulangan kansallispuisto ja tultiin taas valtion tai yksityisten omistajien maille. Sen myötä oikeastaan myöskin maisema muuttui aika paljon. Et ei ollut enää niitä kauniita jokimaisemia ja muuta, mitä tässä on muutamia päiviä saatu kävellä, vaan rupesi olemaan hakkuuaukeita ja muuta semmoista. Et ehkä silleen niin kuin maisemien puolesta voisi sanoa, että aika tylsähkö päivä.
Niin, mutta polku oli helppoa. Se olikin silleen kiva kulkea.
No se on totta, joo. Oli siis suurimmaksi osaksi tämmöistä niinku sorautettua polkua ja siis ihan superhelppo kävellä. Että se on vähän semmoinen niinku kaksijakoinen homma mulla toi polkujen sorauttaminen. Mä ymmärrän, miksi sitä tehdään, että ihmiset pysyy siinä polulla, että polut ei lähde levenemään valtavan paljon ja niin edelleen, varsinkin kun on niinku tosi paljon kulkijoita täällä. Ja toisaalta sitten niin kun on se semmoinen ehkä esteettinen puoli siinä, että mun mielestä se semmoinen niin kun sorautettu polku vaan ei kuulu tämmöiseen metsävaellukseen. Mutta karhun kierroksella siihen niin kun täytyy tottua, että et kaikki ei ole sitä ihan niin kun aitoa autenttista metsäpolkua, vaan täällä on useita pätkiä, joille sitä soraa on sitten laitettu.
Niin, onhan se totta.
Ensimmäiselle laavulle saavuttiin, joka oli sitten siis noin 5 kilometrin päässä Siilastuvalta. Mietittiin, että syödäänkö siinä lounas, mutta toisaalta kun siitä muutaman kilometrin päässä oli seuraava autiotupa ja varsinkin kun sateli vielä vettä, kun siihen laavulle tultiin, niin päätettiin, että lounas syödään sitten vasta seuraavalla autiotuvalla, joka oli sitten Porontimajoen autiotupa. Siinä toivossa, että jos ollaan kovin märkiä, niin voidaan mennä tupaan sisään syömään, jos edelleen sataa, ja voidaan tarvittaessa kuivatella myöskin vaatteita siellä. Mutta eipä sitä sadetta sitten ihan kauhean pitkään kestänyt. Et me siinä laavulla parikymmentä minuuttia tai puoli tuntia vietettiin aikaa, pideltiin hetki sadetta ja lähdettiin sitten vielä pieneen sateeseen kävelemään, mutta 15-20 minuuttia se loppui siihen.
Joo, eikä kastuttu ihan vähän vaan sateli, että ei onneksi paljon kastuttu. Ja sehän oli nätti se autiotupa.
Porontimajoen tupa. Joo, tai itse asiassa tuvat, niitä on kaksi kappaletta. Eli se on entinen mylly, joka on siis muutettu autiotuviksi. Ja siinä on kaksi identtistä autiotupaa ihan suoraan vastakkain, siis aivan niin kuin todella lähellä toisiaan. Mutta toinen on makeasti rakennettu tietysti myllyn omaisesti sillä tavalla, että se on niin kuin puoliksi veden päällä.
Joo, ja sitten siinä virtaa.
Joo, siinä virtaa pieni. Vuolaana pieni koski.
Niin. Ja oliko niin, että toisessa tuvassa oli USB-latauspiste?
Kyllä, näin oli. Siellä on niitä ei täällä Karhunkierroksella muuten ole, mutta tuossa Porontimajoen tuvalla ja sitten itse asiassa täällä, missä nyt ollaan, täällä Kumpuvaaran laavulla, niin molemmilla on aurinkopaneeli katolla, pieni akusto ja sitten sisältä löytyy USB-latauspisteitä. Uskon, että on monen päivän pelastanut nuo laturit.
Ihan varmasti. Ja autiotuvan huussissa, ainakin siellä naisten huussissa, oli myös peili.
Ja oliko myös muovi-istuin?
Oli, se oli vähän ikävä, mikä on täälläkin.
Ai täälläkin on muovi-istuin. Okei, niitä ei kauhean usein huusseissa tapaan nähdä.
Ei, ja onneksi ei, koska se ei ole hirveän kiva.
Miksei se ole kiva? Niin, jos se on kylmä.
No käypä koittaa.
Ehkä aamulla. Ja lounas syötiin siinä tosiaan Porontimajoen tuvalla. Nähtiin myös meille uusi lintu, jota yritettiin kovasti tunnistaa, että mikä se on. Joo. Lopulta internet auttoi meitä ja se oli koskikara.
Hyvä, että sä muistat, koska mä en muista.
Ihan roteva lintu, valkoinen, roteva pikkulintu sanotaan näin. Valkoinen pullea. Rinta, pullea ja muuten täysin musta. Musta ja meitä kovasti mietitytti se. Ja oliko sattumaa vai ei, että juuri Porontimajoen tuvalla nähtiin myös reissun ensimmäinen poro.
Hmm.
Siinä se kävi vähän aikaa syömässä. Niin.
Niin, oliko sattumaa vai ei?
Niin, vaikea sanoa. Mutta siinä se kävi vähän aikaa louskuttelemassa leukojansa ja lähti sitten kävelemään. Käytiin pari kuvaa siitä ottamassa, tietenkin muina turisteina. Ja annettiin sitten sen olla rauhassa. Siihen loppui oikeastaan myöskin sorautettu polku. Siitä kiivettiin suoraan sitten Vattuvaaran päälle, joka antoi semmoista niin kuin pientä lupausta jo meidän huomisesta päivästä. Eli ensimmäinen kerta tällä vaelluksella, kun mennään oikeasti vähän korkeammalle niin, että maisema aukeaa ympärillä kunnolla.
Joo, ja oli nättiä.
Oli nättiä, ja maali myöskin häämötti.
Niin, tosi kaukana.
Tosi kaukana, niin kuin Kristoff sanoi, niin kaukana. Kristoffin kanssa muuten jutellaan enemmän vielä tässä jaksossa siitä, että minkälaista on ensikertalaisena lähteä vaeltamaan. Ennen sitä oikeastaan voisi ottaa vielä semmoista niin kuin päivän fiiliksi, että miltä tuntuu. Päivä 5 on nyt takana. Suurin osa matkasta kuljettu, yksi raju rypistys vielä edessä. Minkälainen tunnelma?
No todella paljon parempi tunnelma kuin eilen. Eilen oli vaikea päivä niin kuin henkisesti. Mm. Tänään oli paljon helpompi päivä henkisesti ja fyysisesti. Tai niin kuin, että toi matka tänne oli aika easy.
Niin, se oli helppoa ja oli myös vähän lyhyempi. 12,8 kilometriä meidän taisi tulla.
Joo, mutta hyvä fiilis. Vähän mulla tuli, kun saavuttiin tähän laavulle, niin vähän tuli semmoinen fiilis, että vitsi, voisiko vaan kävellä loppuun asti ja päästä jo pois täältä.
Niin kuin ollaan jo niin lähellä.
Niin, ollaan niin lähellä. Mutta meillä oli oikein kiva ilta tässä. Me tultiin aika aikaisin tähän, nimittäin me oltiin jo puoli viideltä. Joo, puoli viiden aikaan tässä. Niin. Mutta meillä oli tosi kiva ilta.
Oli.
Et onneksi jäätiin.
Oli kyllä kiva ilta. Tulet tehtiin tuonne laavulle ja siinä keitettiin ruuat ja istuskeltiin siellä, nautittiin mukavasta säästä vielä. Ja vähän latailtiin laitteita
niin.
Noilla USB-vehkeillä, mitä tuolta löytyi. Sitten seuraamme liittyy myös eiliseltä tutut 3 intohimoista Go-pelaajaherraa, jotka oli sitten tänään kulkenut siis saman matkan kuin me, mutta hepä teki aamulla pienen piston tuonne Oulanka Basecampiin, joka on siis tuossa Juuman kylän kupeessa sijaitseva tämmöinen, mä en tiedä onko se ihan niin kuin hotelli vai motelli vai mikä se virallisesti on, mutta siis joka tapauksessa heillä on huoneita siellä, missä on pehmeät pelit. Sieltä ilmeisesti huoneesta puuttuu tämmöiset ulkopuoliset ärsykkeet, kuten televisiot tai radiot tai muut tommoset, mutta lämmitykset on ja vessat on huoneissa, mutta siellä on myös sauna ja palju.
Joo.
Jonka voi tietysti niin kuin vuokrata, ja heillä on myös savusauna siellä. Sen saunan voi vuokrata niin kuin isommalle porukalle, mutta kundit oli soittanut sinne etukäteen, että onko mitään varauksia. Silloin kun varauksia ei ole, niin se on retkeilijöille auki se sauna. Se maksaa muistaakseni 10 per per nokka. Pääsee vähän saunomaan ja pojat oli paljussa käynyt ja sitten siinä on myöskin ravintola siinä yhteydessä, että he oli sitten syöneet siinä mukavasti ja juoneet ilmeisesti yhden oluenkin.
Siitä saunasta mä oon kyllä vähän kateellinen.
Mä oon myös kateellinen, mutta mun on pakko sanoa, että varsinkin kun ollaan näin loppumetreillä, niin se olisi ehkä tuntunut vähän huijaukselta, niin kuin tässä vaiheessa enää niin mennä saunaan, kun tietää, että huomenna kuitenkin pääsee.
Niin, ja sitten keskellä päivää. Se on kivempi, että pääsee päivän
päivän
lopuksi.
Päätteeksi, joo.
No niin, hyvä, ettei meillä ollut sitä.
Hyvä, ettei meillä ollut. Toki meillä on myös erilainen tilanne nyt sitten Rukalle saavuttaessa kuin heillä, koska me kävellään huomenna tästä Rukalle sen 12,5 kilsaa, mikä on jäljellä. Meillä on mökki siellä varattu. Me päästään saunaan, me saadaan ravintolaruokaa ja oluet, ja näin ajetaan sitten sunnuntaina täältä takaisin kotiin, kun taas heillä on toisenlainen taktiikka, että he jää vielä 9 yöksi telttaan, kun me ollaan mökissä, tekevät se hyvin lähellä Rukaa ja heräävät aamulla ja lähtevät sitten suoraan siitä ajamaan kotiin. Itse olen erittäin onnellinen, että meillä on tämä mökkivaihtoehto, että saa kunnolla puhdistautua, saa viettää semmoisen rauhallisen, mukavan mökki-illan vielä. Tai kuka tietää, onko se rauhallinen, mutta mä oletan että se on. minusta huomattavasti parempi. Mitä sä odotat huomisessa kaikista eniten?
Niin kuin aina, kyllä mä odotan sitä, että pääsee suihkuun ja saunaan.
Sama juttu.
Ja saa pizzaa.
Sama juttu. Kyllä mä myös odotan ehkä sitä ihan ekaa palkinto-olutta, että sitten kun me tullaan siitä portin läpi, mihin karhunkierros päättyy, siitä on noin 100 metriä matkaa ensimmäiselle terassille, siinä taitaa ihkun terassi olla vastassa ja siihen ensiksi pysähtyy oluelle ja erikoisjuomalle, jota me Kristoffille aiotaan juottaa, nimittäin täällä päin hän juodaan siis tätä niin sanottua, onko se nyt sitten Lapin miehen tekila, vaikka ei Lapissa ollakaan, mutta siis Kitkan viisasta. Jos joku ei ole Kitkan viisasta maistanut, niin kyseessä on tämmöinen niin sanottu shotti, eli pieni määrä alkoholia, mä en tiedä, se on varmaan vodkaa, voisin olettaa, tai kossua, tai jotain pahanmakusta juomaa, joka tarjoillaan tämmöisestä niin kuin
marttiinilasista.
Joo, semmoista marttiinilasista, jonka reunukset on suolattu ja lisäksi siinä on sitten tämmöinen suolamuikku. Eli tämmöinen raaka suolattu muikku ja se vedetään sitten muistaakseni niin, että ensin syödään se muikku ja huuhdotaan se sitten alas sillä vodkalla. Ihan karmeen makusta, mutta Kristoffin kanssa huomenna juodaan yhdet semmoiset sen kunniaksi, että ollaan vaellus saatu päätökseen. Mutta muuten mä odotan kyllä oikeastaan ihan samoja asioita. Sitä peseytymistä, rentoa iltaa, hyvää ruokaa. Sitä kyllä odottaa. Se on hauska jotenkin tämä ristiriita tässä, että musta on aina tosi kiva lähteä vaelluksille, musta on tosi kiva olla täällä. Mä niin kuin viihdyn ihan valtavan hyvin, musta on kiva nukkua teltassa, kiva kävellä noita päivämatkoja, vaikka aina sattuukin jalkoja ihan helvetisti ja kaikkea muuta. Mutta sitten kun loppu lähenee, niin sitä odottaa myös tosi paljon sitä, että tämä loppuu jo.
Niinpä, kyllä se vaan silleen menee.
Se on vähän niin kuin hyvä etelän loma, että kiva on lähteä, mutta kiva on tulla takaisin.
Niin, ja hyvä niin.
Ja jo nimenomaan, hyvä niin. Olisi se kauhean ikävää, jos harmittaisi valtavan paljon, että voi ei, nyt tämä loppuu ja sitten on taas palattava sinne tylsään arkeen. No se ehkä vähän harmittaa. Se, että pääsee takaisin sivistyksen pariin länsimaalaisen ihmisen mukavuuksien kimppuun, niin se on ihan mukava ajatus tällä hetkellä.
On.
Hyvä. Otetaan huomenna vielä semmoiset jälkifiilistelyt meiltä kaikilta tästä reissusta, mutta tässä vaiheessa mä haluan hetken jututtaa Kristoffia siitä, että kun hän on nyt ensimmäistä kertaa tämmöisellä pitkällä vaelluksella, että minkälaisia fiiliksiä on ollut, miten tähän on valmistauduttu, onko ollut sattunut mitään yllättävää matkan varrella. Eli otetaan meidän saksalaisvahvistus vielä tähän mikrofonin varteen kertomaan vähän fiiliksistään. Ja disclaimeri tähän kohtaan siis, kieli vaihtuu tässä vaiheessa englanniksi. Jos et ymmärrä, niin koita vaan ymmärtää.
Hyvä.
Okay, hi Christoph.
Hi Lauri.
Everything good?
All's fine, all good.
Still. Day 5 and still fine.
Absolutely, keep pushing.
Wonderful. So you're here to talk about how it's like to be on a long hike for the first time. Well, especially in Finland. I mean, you've lived here for some years, like I think we already discussed in episode number 1. But anyway, it's your first long hike in Finland. I would be interested to know how you prepared for your first long hike. Like, did you do some exercise or read stuff? Or
no, you're absolutely right. This is my first long hike, and for a longer time already, I wanted to do such a longer hike. I attempted this hike in 2020. Didn't get very far, but at that time, I particularly prepared for the Karhun Kieros, and yeah. I think that mentally also got me into shape of what to expect this year. So I had an idea of what was ahead, the sights along the way, probably some of the trail conditions, and I think that preparation back then and that bit of reading put me into a good shape. And obviously, while I was earlier thinking, or the target was to do that on my own, now I had very good company to rely on, which I think was also something very important that gave me comfort.
So yeah. you were about to do your first long hike on your own?
That was my thought originally. Yeah, I wanted to see that as a challenge for myself. Just get going, just see how I would be able to survive the wild life, but had to notice that it was obviously a bit tougher than I thought, also given I didn't have very, very much time to prepare.
Yeah, and eventually I think it was the weather that kind of got you on that time. It was like maybe a bad time of year, and the weather was just a bit too difficult to like complete your first hike.
Exactly.
Well, you were well prepared. You obviously knew what to expect. And I think at least you already had some gear because you were already going on a hike. But now that you decided to join us for this hike, did you have to change any gear, buy a new one, some stuff I borrowed you, obviously. But yeah. What kind of gear did you have to buy?
I think the biggest investments, again, were around the shoes. The ones that I thought using back then, they didn't last very long. A backpack, that's what I got this time. The earlier one that I just had was borrowed. And then very many small bits and pieces that you often don't have on your radar. But once you're on a hike, you notice that better to have than not.
What's, by the way, because everyone has like their favorite piece of gear, whether it's important or less important, like shoes obviously are super important, but is there something in your backpack where you would say, I like this the most?
I think some functional clothing. I fought over the last couple of days with the different temperatures, I'd say, and to have a good, not too big, selection of the right clothes will help you to get through any kind of weather situation. Yeah. So I was very happy to have had the right stuff with me, which made me kind of think, well, that's one of the most elementary things, proper clothing.
Definitely, yeah. We've talked about clothing a lot on the podcast, I think, in basically every season so far. So if you're more interested in clothing, I think you can find the episodes under the theme like Varusteet and so forth in this podcast. So once you knew that this is going to happen, how did you feel before the start? Not right at the start, but let's say the days or the weeks before. Did you go through it a lot in your head, or was it just like, okay, I'm going and that's it?
No, I think I had a bit of respect in terms of how it's gonna go, because I had never been on such a long hike, and I think that there was never really a thought that I wouldn't be able to make it. It was just a question of what to expect, really, and that's what was keeping me busy, I think, especially in the days before we started the hike.
And how did you feel right at the start? When we were sitting in the taxi or getting out of the taxi and actually finally putting the backpacks on and started walking?
Well, I think it was similarly exciting the first steps. It all felt pretty new. I still didn't know what to expect.
Yeah.
I think it was just a step by step getting into it. And I think the further we got, the more I knew what to expect and the better I think I was mentally prepared to handle the situation. So it was all a bit new on the very first steps.
Did something surprise you during like the first day or two or three?
I think that the distances appeared all a bit longer than they're actually quoted. So when it's at 4 kilometers and you would compare these 4 kilometers to somewhere in the city, it's materially longer. And at the end of the day, it all depends on the terrain.
So now that you've done like your first hike in some, let's say, a bit more experienced company, would you now feel comfortable to go on a hike on your own or take maybe your wife or your friends with you for a hike?
I think so. I think hiking is, a sport for everyone.
Yeah,
and,
definitely.
And I think once you have received a bit of experience, you can do simple and easy hikes for yourself. I think especially the Carjonqueiros is one of the most popular, if not the most popular hikes
in Finland. It is actually the most popular, yeah.
Exactly. So the trails are generally good. There are signposts every couple of meters.
Virtually impossible to get lost here.
Exactly. So, basically that has given me the confidence that I could also do it on my own or with friends or family.
Are there any tips you would like to share now for any other beginners, for anyone considering their first hike?
No, I think for me it was very important to have an experienced guide. So thanks very much, Lauri, for taking me and guiding me on this experience. But I think especially for the beginner hiker, take somebody with you, join somebody that has some experience, and from that you can learn through your first hike. As said, it's not a rocket science, but it's good to have somebody that gives you confidence, and takes some of the responsibility away from you. Secondly, I'd say get proper gear. That's most important. You never know what to expect, whether it's brilliant sunshine, whether it's heavy rain. Better invest a bit more than too little and be prepared. But I think these are the two things that I would recommend.
Last but not least, Christoph, will we see pictures of you hiking again?
I think so. I think
wonderful, so. Yes. I'm happy to hear that. Kuulijoille tässä vaiheessa kiitoksia, kun kuuntelitte. Me käydään nyt telttoihin nukkumaan. Valmistaudutaan huomiseen pitkään päivään. Christoph, tulisiko muutama sana vielä suomeksi tähän loppuun?
Hyvää yötä. Kiitos kaikille.
Kiitos, hyvää yötä.